بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة الصفوة كتابدان متأتكن درسimizni devam ettiramiz. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin siyaretlerinden az maz haberi bor bo'lgan her bir Müslüman tanımasdan iloji yo'q bo'lgan eng mashhur, eng buyuk sahobiylardan birlarini siyaratlar bilan tanishamiz. Kim u kishi? Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu. Bu kishining siyaratlari haqida bitta dars emas, bir necha darslar o'tish kerak edi aslida. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu yoshlari yosh bo'lib ko'p yashamasdan o'tib ketgan bo'lsalar ham hayotlari shu darajada barakali bo'lgan zotki, u kishining hayotdagi qilgan fidoiyliklari haqida gapiramiz desak, batafsil gapiramiz desak, bir necha darslar o'tishimiz kerak bo'ladi. Lekin kitobimiz katta kitob, buni oxiriga yetishimizga hali ancha bor. Sal tezroq o'qimasak bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p sharhlamaymiz. O'zi asli kengroq batafsilroq suhbatlashib bu bunday buyuk sahobiylarni hayotlaridan cheksiz foydalar olishimiz kerak u. Ammo lekin endi qurbimiz yetganicha va vaqtimiz boricha harakat qilamiz inshaalloh. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytadilar, 17-o'rinda qo'yganlar Mus'ab ibn Umayr o'zlarining kitoblarida buyuk avliyolar siyratlaridan 17-si deb. Mus'ab ibn Umayr ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي يكنى أبا محمد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وكتم إسلامه وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا إلى آخر ما قال مصعب بن عمير عبد الدار بني عبد الدار دان عبدريد إلى البلام Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarindosh, lekin uzoqroq qarindosh. Kunyalari Abu Muhammad, islomga kirgan bosqichlari Darul Arqamdan keyin, Darul Arqamga kirilgandan keyin. Darul Arqamga kelib, payg'ambarimizga iymon keltirib, islomga kirganliklarini yashirganlar. Chunki onalari shiddatli, qattiqqo'l ayol bo'lgan va tijoratchi, kuchli, e'tiborli ayol bo'lgan. Islomga kirishlaridan oldin hozir keladi, ya'ni erkalatib boqqan farzandini. Erkalatib boqqanda, ya'ni maqsad tarbiyasida emas, umuman ki dunyoviy hojatlarida. Mol-mulklar berib, boyliklar berib, yaxshi ovqatlarni yedirib, xushbo'y atirlarni sep turib, shunday yaxshi boqqan. Yigitlik davrlarida shunday boy bo'lib yashaganlar. Islomga kirganliklarini yashiradilar. Yashirib o'sha Darul Arqamga kelib, maxfiy ravishda kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oyatlar, hadislar eshitib ketardilar, dars olib ketardilar. Keyin bir kishi onalariga aytib qo'yadi islomga kirganliklarini. Darrov uyga qamab qo'yishadi. Muhammadni oldiga bormaysan, dindan chiqasan, Muhammad dinidan chiq deb majburlashadi. Shunday mahbus holatlarida, tazyiq qilingan holatlarida bir necha yil qolib ketadilar. Islomda mustahkam turib, iymonlarda sobit qadam bo'ladilar, lekin payg'ambarimiz oldilariga kelishga yo'l berishmaydi. Oxiri bekinib, bir narsa qilib qochib chiqadilar uylaridan. Qochib chiqib, Habashistonga hijrat qilib ketadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishga targ'ib qilgan paytlari kelganda, Habashistonga hijrat qilib ketganlar ichida birga bo'lganlar. Birinchi hijratda ham, ikkinchi hijratda ham, ya'ni birinchi guruh Habashistonga hijrat qilib ketishgandan keyin oradan bir qancha vaqt o'tib, Makka ahli islom kiribdi degan mishmish tarqaydi, yolg'on gap. Lekin ham qaytib kelishadi Habashistondan. Qaytib kelishsa bu gap yolg'on, aksincha islomga tazyiq yana shiddatli darajaga ko'tarilgan, tazyiqlar kuchaygan payt bo'lgan. Keyin yana qaytadan Habashistonga qaytib, ikkinchi hijratga chiqib ketishadi. Wa kana min an'amin nasi aishan qabla islamih. Islomga kirishlardan oldin odamlarning ichida eng tinch ne'matlar ichida maza qilib yashagan odam edi. Haligi aytganimizdek, boy oiladan, onasi xohlaganini olib beradigan, juda ham yaxshi boqadigan, ziynatlanib chiroyli kiyimlarni kiyib yuradigan, yaxshi yaxshi taomlarni yeb yuradigan yigit bo'lgan. Falamma aslama zahida fid dunya. Islomga kirganlaridan keyin dunyodan butunlay voz kechdilar. O'zlari ham voz kechdilar. Onalari ham hech narsa bermay qo'ydi. Islomdan qaytmasang, dindan qaytmasang, Muhammadni dindan qaytmasang hech narsa bermayman deb hamma boyliklarini olib qo'ydi. Kiyimlarigacha olib qo'ygan. Kiyimlarigacha olib qo'ygan. Kiyadigan kiyimlari ham qolmagan. Eski chirigan narsalarni o'rab kiyib yurardilar. Bir narsa qilib sahobalar yordam qilishadigan bo'lib qolishgan ularga. U kishiga, bo'lmasam onalari qanchalik boy badavlat ayol. Bir lahzada butunlay o'zgargan hayotlari. Fatahassafa jilduhu tahassuf al-hayya. Ter o'zlarining terilari xuddi ilon ter to'kkanday qattiq og'ir hayotga tushganliklari sababli terlari to'kilib butunlay ya'ni ana xuddi quyoshda qolib ketsangiz nimada cho'milib turib quyoshda qolib ketsangiz teriz ko'chadi-yu o'shanga o'xshash bo'lgan bu kishida ya'ni butunlay hayot eng yengil hayotdan eng maza davrdan dunyo lazzatlarining ichida cho'kib yashayotgan odam birdaniga qiyinchilik hayotga o'tib qolganliklari uchun terlari ham ko'tara olmasdan to'kilib ketadi boshida. Lekin Alloh uchun Allohning yo'lida sabr bardosh bilan yashaylar. Qalblari shu darajada xotirjam, qalblari shu darajada nurga to'lganki, bu dunyo hech narsa bo'lmay qolgan ko'zlariga, umuman ko'rinmay qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Qur'on oyatlarini, Qur'on suralarini yodda olib, eng mashhur qorilardan bo'lib yetib chiqadilar qisqa muddat ichida. Natijada bir necha yillar o'tgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilish vaqtlari yaqinlashganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini Madinaga Islom elchisi, Islomning eng birinchi elchisi degan laqab bilan laqablangan hollarda yuboradilar. Birinchi bo'lib shu Mus'ab ibn Umayrni Islomga da'vat qilish uchun o'zlaridan oldin boshqa mintaqaga yuboradilar. Madinaga borib, ansoriylarga Madinada dars beradilar. Qur'ondan, Islom axloqlaridan, tavhid aqidasidan dars beradilar. Hijratdan 1 yil oldin ansoriylar 3 marta bayat berishgan. 3 marta uchrashgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Makkada. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin 11-yinchi yili birinchi marta uchrashganda 6 kishi uchrashadi. Keyin 12-yinchi hijriy 12-yinchi bi'sa yilida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarga 12 yil bo'lganda hajda 12 kishi uchrashib bayat berishadi. Buni birinchi bayat deyiladi. Mana shu birinchi bayatdan keyin bizga bir da'vatchi yuboring, Qur'on o'rgatadigan yaqin o'zingizning eng kuchli ashoblaringizdan yuboring bir kishini deganda Mus'ab ibn Umayr yuborganlar. Ba'da an bay'a al-ansor al-bay'at al-ula yufaqqihuhum va yuqri'uhum al-Qur'on. Ansoriylar birinchi bay'atga Aqaba bay'ati deyiladi. Birinchi bay'atda bay'at berishgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Mus'ab ibn Umayr deydi. Mus'ab ibn Umayr bilan birga kim? Ikkinchi sahobiy Abdulloh ibn Umm Maktum. Ko'zlari ojiz sahobiy. Abasa va tavalla surasi nozil bo'lishiga sababchi bo'lgan sahobiy. Shu ikkovlarini yuboradilar Madinaga. Borib Madina ahliga fiqh o'rgatishadi, ya'ni aqida, fiqhul akbar. Eng katta fiqh aqida. Va shu bilan birga islomdan o'sha paytgacha nozil bo'lgan axloq, odoblar va ba'zi bir ahkomlar va Qur'ondan ta'lim beradilar. Ustoz ahli Madina. Butun Madina ahlining ustozi, birinchi ustoz Mus'ab ibn Umayr bo'lganlar. Wa kana yatihim fi durihim fa yad'uhum ila al-islam. Bu ustoz, bu da'vatchi kishi shunchalik fidoiki islom diniga odamlar kelsin men dars beraman deb o'tirmaydilar. Odamlar uyiga borib dars berardilar, da'vat qilardilar. Darihim jami. Darun durun. Uylariga borib, hovlilariga borib islomga da'vat qilardilar. Ansoriylarni فأسلم منهم خلق كثير ko'pchilik odamlar shu Mus'ab ibn Umayrni da'vatlari bilan islom kirishadi. Wa fashal islam fihim. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ning da'vatlari va harakatlari va fidoiyliklari sababli ansoriylar ichida islom keng tarqab ketdi deydi. Wa kataba ila rasulillah sallallohu alayhi vasallam yasta'zinuhu an yajma' bihim fa adina lah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga maktub yo'lladilar Umraga ketayotganlardan ki Madinada ahvol mana shunday. Juda ko'pchilik islomga kirdi. Alhamdulillah, ahvol juda zo'r yaxshilikka ketyapti. ruxsat bersiz juma namozini o'qisak deb ruxsat so'ranglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruxsat beradilar. Birinchi bo'lib juma namozini o'qigan va xatib bo'lib, imom bo'lib namoz o'qib bergan, juma namoziga imom bo'lib o'qib bergan kishi Musa ibn Umayr. Juma farz bo'lmagan Makka davrida. Va bu yerda ham farz bo'lmayapti hali. Faqat ruxsat so'rayaptilar. Farz bo'lmasa ham. فجمع بهم في دار بني خيثمة ansorilardan Banu Haythamani uyida musulmonlar to'planishib juma namozi Mus'ab ibn Umayr'i iqtido qilib o'qishadi. Summa qadima ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam ma'a 70 allazina wafuhu wafuhu fi al-aqabati al-thaniya. Ikkinchi aqaba bay'atida 70 ta ansoriy kel bay'at berishdi. Bular islomga kirganlardan eng ya'ni himmatlilari, imkoniyatlari kengroqlari bular. Islom kirganlar juda ko'p o'zi. Musab ibn Umayr da'vatlar bilan 1 yil asnosida. 1 yil bo'l o'tgandan keyin ikkinchi Aqaba bay'ati davrida kelgan, o'shanda ansoriylarni boshqa kelganlar 70 ta ansoriy. Faqoma bi Makka taqalilan. Makkada ozgina bekinib, o'sha yerda musulmonlar bilan turadilar. Summa qadima qabla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-Madina, fa huwa awwal man qadimaha. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldin yana Madinaga qaytib keladilar. Demak, shu bilan Musa ibn Umayr birinchi bo'lib Madinaga hijrat qilgan kishilardan e'tiborga olinadi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan ikki kishi desak ham bo'ladi. Abdulloh ibn Ummu Maktum bilan Musa ibn Umayr. Ikkovlari kelishib Madina ahliga Qur'ondan dars berishgan. Va An ibn Shihab rahimahulloh qala lamma bay'a ahlul Aqabati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va raja'u ila qaumihim فدعوهم الى الاسلام سرا وتلو عليهم القران الى اخر ما قال Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Aqaba bay'atida bay'at berganlar, birinchi Aqaba bay'atida bay'at berganlar 12 kishi o'zlarining vatanlariga, ya'ni Madinaga qaytib kelishgandan keyin Madinada islomga da'vat qilishadi. Maxfiy ravishda islomga da'vat qilishadi, keyin Qur'ondan o'rganishgan oyatlarni o'rgatishadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odam yuborishadi, elchi yuborishadi Madinadan. Kim yuborishadi? Muaz ibn Afro bilan Rafi ibn Malik ansoriy yigitlardan ikki kishini yuborishadi. Nima talab bilan yuborishadi? Madinadan Makkaga kelishyapti bular. Madinadagi ozchilik musulmonlarni nomidan elchi bo'lib kelishyapti. Nima maqsadda? Ani ba'at ilayna rajulan min qibalik. O'zingiz tarafingizdan bizga bir kishini yuboring. Kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchilari bo'lib kelsin. فَلْيَدْعُ النَّاسَ بِكِتَابِ اللَّهِ Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bilen adamlarını İslam'a davet kısın. فَإِنَّهُ قَامِنٌ أَنْ يُتَّبَعْ Çünkü biz ümit kılamız ki şundayı kısa köpçilik İslam'a getirdi. Biz halatta yakışık düşünemiz, bilemiz Medine ahli tayyar türüp İslam'a korkuyen. Fakat bir küçülüro, ilimliro, davetçiro, halusro, küçülüro adam kereye bulu yaptı. Değişelim. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa ibn Umayr'ı yubaradılar ve Abdullah ibn Ummu Maktum'a bir gibi görürler. فلم يزل يدعو آمنا ويهدي الله تعالى على يده حتى قل دار من دور الأنصار إلا وقد أسلم أشرافهم ولارنا مدينة مصعب بن عمير أنصاري لارنا تنشلك حاطر جملك أصايشتلك بلان إسلام دعوات قلشت دوام اتلار الله تعالى مصعب بن عمير نين كل ربلان مصعب بن عمير سبب تلك ده برقانش أدام لارنا هدايات قلده Hatto shu darajada musulmonlar ko'payib ketishdiki Madinada ansoriylarning hovlilaridan, uylaridan biron bir uy qolmadiki, illa o'sha uy ichida albatta bitta ikkita bo'lsa ham musulmon odam topilardi. Ansoriylarni endi hovlilar deganda bu yerda umuman arablarda qabila-qabila bo'lib yashalgan. Har bir qabila keyin bir qancha hovliga bo'linadi, bir qancha bo'lakka bo'linadi. Bo'laklar degan ma'noda. Eng katta o'sha sayyidlari, ashrofuhum, sharafli, e'tiborlilari islomga kirib ketishadi. Hal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetib kelishlaridan oldin. Fa aslama Amr ibn al-Jamuh va kusirat asnamuhum. Amr ibn al-Jamuh eng mashhur ansoriylardan. Bu kishi islomga kiradilar shu Musa ibn Umayr da'vatlari sababli. Va ansoriylar islomga kirishdan oldin o'zlariga yasab olishgan butlarini ham sindirib tashlashadi. Butlarni sindirib tashladi. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَعَزَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ Şu Medine ahlinin içinde en aziz, en hürmetlileri hem Müslümanlar buluşur. Ha bu kişi Müslüman. Dindar adam bu adam. Hürmet kılardı hemen. Gayri dinler hem. Medine'de hal peygamber gitmesinden durup İslam'a kırmayanlar hem İslam'daki hürmet kılışardı. Bazı bir mintakalarda elhamdülillah şunu okşayalı Şimdi akşam kezadigan holat bormi? Masalan, islom kuchli joylarda, islom dini kuchli joylarda taqvolli, soqolli va ayollardan hijobli ayollarni ko'rsa odamlar hijobsizlar ham yoki umuman dinsizlar ham ko'rsa, "Ey bular dindorlar, bularga yomon gapirmanglar, hurmat qilinglar." deb hurmat qiladi-yu. Madinada musulmonlar hali islom davlati bo'lmasdan turib, hali payg'ambar kelmasdan turib shunchalik azizlikka erishgan. فرجع مصعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى المقرئ بر يل درس بيرب مصعب رضي الله عنه اوشا باي айтганизде 70 та ансорини тўплаб маккага келадилар мадинада дарс бериб бўлиб кейин маккага ҳижратдан олдин байат беришга олиб келадилар ҳаж баҳонасида минглаб одамлар юзлаб одамлар келган шулардан ичида 70 таси мусулмон нима мақсадда келишатганини улар билдиришмайди зоҳиридан hajga kelishyapti lekin asli sabab asli maqsadlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bay'at berish bo'lgan Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu ni Madina ahli muqri deyishardi Qur'on o'qituvchisi degan Qala ibn Shihab va kana awwala man jama'a al-jum'ata bil Madina bil muslimina qabla an yaqdamaha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu Madinada musulmonlarni juma namoziga jamlagan eng birinchi odam bo'lganlar Mus'ab ibn Umayr. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali Madinaga hijrat qilib kelmaslaridan oldin. Wa anil Baraq qala awwal man qadima alayna min al muhajirin Mus'ab ibn Umayr. Baraq ibn Azib aytadilar, o'sha muhojirlardan eng birinchi hijrat qilib kelgan odam bizga oldimizga Madinaga Mus'ab ibn Umayr edilar. Abdulloh ibn Umayr maktub bilan birga, ya'ni bu yerda aytilmayapti, lekin o'zi narigi rivoyatlarda, oldingi rivoyatlarning ba'zisida kelgan. va mashhur bu narsa Abdulloh ibn Ummi Maktum bilan Mus'ab ibn Umayr Madina ahli uchun eng aziz shaxslar bo'lishgan, eng oliy darajada hurmat qilingan, o'zlarini birinchi ustozlar hisoblanishgan ikkovlar. Madina ahli boshqa sahobiylardan ko'ra bu ikkovlarni juda qattiq hurmat qilishardi. Va an Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qol: "Nazar an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ila Mus'ab ibn Umayr muqbilan" وعليه إهاب كبش قد تنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون بركم مصعب بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر لك كليت كان لرده أزاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير خرب يون لرده صحابي كرام لرده aytdilar Umar ibn Xattob aytibdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoqdan Mus'ab ibn Umayr kelib kelyaptilar yaqinlashib ustilaridagi kiyimlari shu darajada eski bir ihabu kabshin ya'ni bir qo'yni qo'chqorni qop ketgan terisini bir narsa qilib kiyim qolinganda endi eski holatda nochor ahvolda ochatchilikda qiyinchilikda qop ketgan holda kelyaptilar Rasulullohdan oldilariga. Lekin islom dini qalblarga shu darajada mustahkam o'rnashib qolgandiki, butun dunyoni tashib yuborganlarda voz kechib yuborgan. Agar bir og'iz zohiridan faqat "Imom musulmon emasman, Muhammad diniga iymon keltirmaganman" deb qo'ysalar bo'ladi bir og'iz. Ishonishadi ota-onasi. Ishonishib mol-mulklarni, boyliklarni, nozu ne'matlarni ustlaridan to'kib hurmat qilib boqishadi. bekitib yurgan vaqtlar bo'lgan endi boshida lekin ma'lum bo'lib qolgandan keyin yashirmaganlarda bilib qolishgandan keyin musulmonmisan san hali ham musulmonman yashirib o'tish hojati yo'q endi mana sanga turib bor imkoniyatlarni olib tashlashgan kishidan kiyimlarini ham olib tashlashgan ovqatlarini man qilishgan nochor holda qolib ketganlar shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki unzuru ila hadar rajul allazi qad nawwarallohu qalba Alloh uning qalbini nurlar bilan yoritib qo'ygan, yorug' qilib qo'ygan mana bu insonga qaranglar. Men bir mahal yaqinda, ya'ni o'tgan kunlarda mana shu odamni qanday holatda ko'rardim? Ikkita ota-onasi bor. Ota-onasini qo'lida, ota-onasi unga yeb, ichib yurish uchun eng xushbo'y taomlarni berishardi. Juda yaxshi e'tibor berishib boqishardi. Noz ne'matlar ichida yashar edi. Hamma narsa tayyor edi. Fada'ahu hubbulloh va rasulih ila matara. Lekin Alloh va rasulining muhabbati, Alloh va rasulining muhabbati bu odamni mana shu holatga chaqirdi. Mana shu holatga tushib qolishiga, nochor holatda yashashiga chaqirgan narsa Alloh va rasulining muhabbati. Alloh uchun va rasulini dinini ushlab, shu rasulullohdan dars olish uchun shunaqa hamma qiyinchiliklarga o'zi xohlab keldi. وعن محمد بن الشرحبيل قال حمل مصعب اللواء يوم أحد حمل مصعب اللواء يوم أحد فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن قمئة فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضربها فقطعها فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه إن مدينة دقي أحد جنگ دقي في دعائي لك جهات لرح قدقى روايتان بتسنة كتر يبتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جنگ دقي مهاجرلارنين بيراغنا مصعب بن عمير تبشر يالله musulmonlarni bayrog'ini Musa ibn Umarga berganlar. Bayroq ko'tarib olib jihod qilardilar Uhud jangida. Uhud jangining qissasini eshitgansizlar, qanday bo'lgan? Boshida g'alaba qilishganu, keyin oxirrog'ida urush tugadi deb o'ylab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joyingizdan qimirlamanglar deb Jabalur Rumat kamonchilar tog'ini ustiga qo'yib qo'ygan 50 ta kamonchilar urush tugadi deb o'ylab tushib ketib qolishadi. Uni ko'rgan Xolid ibn Valid mushriklik davrida o'zini chavandozlari bilan orqadan aylanib kelib hujum qiladi. Shunda musulmonlar o'rtada qolib ketib sarosimaga tushib qolishadi va natijada og'ir musibat keladi. 70 ta sahobiy shahid bo'lib ketishadi. Mana shu jangda ko'pchilik qochib ketib qolgan, toqqa chiqib ketganlar bor, qochib ketib qolganlar bor. Lekin Musab ibn Umar bayroq ko'targan u kishi qochsalar juda katta mag'lubiyatga sabab bo'lib qoladi. Lekin Alloh taolo sobit qadam qilgan bu kishini. Shunday sobit qadam turib jihod qildilarki, Uhud jangida Ibn Qami'ah degan yaramas la'nati Mus'ab ibn Umar bayroq ko'tarib olganliklarini ko'rib qattiq hamla qildi. U dahshat birligi, qo'pol bir bahaybat odam bo'lgan Ibn Qami'ah. Qattiq bir hamla qilib o'ng qo'llarini kesib tashladi, bayroq ko'tarib olgan qo'llarini kesib tashladi. Shunda Musa ibn Umar chap qo'llarga oldilar. Oyatni tilovat qilgan holatlarida qo'llarini kesib tashlasa ham oyat tilovat qilib javob qilyaptilar. Jihodda davom etyaptilar. Muhammad kim? Muhammad faqatgina Allohning rasuli, Alloh tomonidan yuborilgan bir payg'ambar. Birinchi payg'ambar emas, yagona payg'ambar emas. Bu kishidan oldin ko'pdan ko'p Allohning payg'ambarlari o'tgan. Ya'ni bu yangilik, bid'at narsa emas. Alloh taolo payg'ambarlarni yuborgan, bu Muhammad ham Allohning payg'ambari. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqobikum. Bu Muhammad sollallohu alayhi vasallam endi Allohning payg'ambari vafot qilib qolsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytib ketasizlarmi? Sizlar kim uchun iymon keltirgansizlar? Alloh uchunmi yoki shu Muhammad abadul abad yashaydigan bo'lsa keyin iymon keltiramiz deb shart qo'yganmisizlar? Allohning payg'ambarlari hammalari vafot qilib ketishgan. Ular ham inson sifatida vafot qilishadi. Degan oyatni o'qib sobit qadam turadilar. Chap qo'llariga olib yana jihodda davom etadilar. Haligi Ibn Qami'a degan yaramas chap qo'llariga ham qattiq bir hamla qilib kesib tashlaydi. Shunda ko'kraklariga bosarlar qolgan yaralangan qo'llarini, bilaklarigacha kesib tashlamagan, shu yarim qo'llarini kesib tashlaganda, ya'ni shuni qolgan bilan shuni bilaklari bilan bayroq quchoqlab ko'kraklariga bosib olarlar. Yana oyatni o'qib jihodda davom etadilar. Va ma Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqobikum. 3-chi marotaba hamla qilib qo'lidagi nayza bilan Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu ko'kraklaridan tiqar kirgizib yuboradi nayzasini. U orqadan teshib chiqib ketadi. shu holatda shahid bo'ladilar. Shahid bo'ladilar, lekin bayroq yerga tushmaydi. Kim oladi bayroqni? Hozir bu past turib keladi kim olganligi. Va kana Mus'ab raqiqal bashara. Laysa bit-tawil va la bil-qasir. Qila huwa ibn 40 sana aw yazid shay'an. Mus'ab ibn Umar tashqi ko'rinishlari yoki tanalari haqida yumshoq bo'lgan tanalari, yumshoqqina. Laysa bit-tawil va la bil-qasir. Bo'ylari juda uzun emas, juda ham qisqa emas, o'rtacha. 40 yoshlarida vafot qilganlar yoki 41 yoshlarida shu atrofda vafot qilganlar deyilyapti. Bayroq kim olganliklari haqida mana endi rivoyat kelyapti. Qutila Mus'abun va akhadha al-liwa'a malakun fi suratihi. Mus'ab ibn Umar qo'llari kesilib ketguncha ko'kraklariga bosib bayroqni mustahkam ushlab turganlar turadilar. Hatto keyinlik ibn Qamiya qattiq hamla qilib oldilaridan nayzani kirgizib orqalaridan chiqarib yuboradi. Ko'kraklaridan kirgizib orqa bellaridan chiqarib yuboradi. Shunda shahid bo'lib yiqilganlarida bayroq tushmaydi. Kim ko'tarar ekan? Mus'ab ibn Umar radhiyallohu anhu ning suratlariga kirib olgan bir farishta bayroq ko'tarib yurar ekan. Mus'ab ibn Umar shahid bo'lmadi deb o'ylashadi. Hech kim Mus'ab ibn Umar o'lgan deb o'ylamaydi. Nimaga? Chunki qarashsa Mus'ab ibn Umar bayroq ko'tarib yuribdi. Shakli Mus'ab ibn Umar, lekin o'zi haqiqatda u kishi farishta bo'lgan. Farishta. Mus'ab ibn Umar shahid bo'lib ketadi. Faja'ala an-nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqul lahu fi akhir an-nahar: "Taqaddam ya Mus'ab." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umar deb o'ylab urushi oxirrog'ida olg'a qadam tashlavergin, ey Mus'ab deb chaqiradilar. Shunda Mus'ab ibn Umar suratdagi farishta payg'ambarimizga qarab, "Men Mus'ab emasman." Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biladilarki, Mus'ab ibn Umar suratda kelgan farishta musulmonlarga payg'ambarimizga yordam uchun, musulmonlarga yordam berish uchun, jihad qilish uchun kelgan farishta ekanligini bildilar. Urush tamom bo'ldi, urush tugadi. Musulmonlar 70 ta sahobiydan ayrilishib, jumladan Hamza ibn Abdul Muttolib, Abdulloh ibn Jahsh, o'tgan darsimizda aytgandek, Mus'ab ibn Umar, Anas ibn Nadir, katta-katta shijoatli sahobiylar shahid bo'lib ketishadi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, chekininglar, Uhud tog'iga chiqib, chekininglar deb aytadilar. Uhud tog'iga chiqishadi. Mushriklar orqalaridan qo'ylab chiqa olmaydi, charchab, to'kilib qoladi mushriklar ham o'zi. Urush juda qattiq bo'lgan. Keyin qaytib ketishadi mushriklar Makkaga. Tog'dan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiy kiromlar bir qancha vaqt o'tib qaytib tushib, shahidlarni to'plashib ko'mishadi. Shahidlarni to'plashayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umar'ni shahid bo'layotgan joylarga keladilar. Kelib qarasalar, o'sha holatda qo'llari kesilgan, hatto ko'kraklaridan nayza kirgizib teshib yuborilgan holatda shahid bo'layotganliklarini ko'rib, yig'lab ko'zlariga yosh kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyat o'qinglar. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayhi, faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma badalu tabdila. Mu'minlardan shunday mard erkak zotlar borki, Alloh taologa bergan ahdu paymonlarda sodiq qadam turishgan. Ulardan bir qismlari o'z vazifalarini ado etishdi, to'la to'kis ado etib ketishdi, shahid bo'lib ketishdi ya'ni. Deb Mus'ab ibn Umarga ishora qilganlar. Ya'ni shulardan biri Mus'ab ibn Umar. Bu yerda Ibn al-Jawziy rahimahulloh Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu qissalarini juda qisqacha keltirib o'tyaptilar. Ya'ni qisqa-qisqa rivoyatlarni keltirib o'tyaptilar. Endi hozir u payg'ambarimizning hayotliklaridagi bo'lgan asosiy Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu hayotlari haqidagi qismi tugadi bu kitobda. Mus'ab ibn Umar shahid bo'lib ketdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham dinni yetkazib, risolatni mukammal ado etib vafot qilib ketganlardan keyin Abu Bakr xalifaliklari, Umar xalifaliklari bo'ldi. Umar roziyallohu anhu xalifaliklari davrida o'tgan darsimizda aytganimizdek, Islom davlati eng dunyodagi eng katta davlat, eng rivojlangan Islom xalqlari eng boy xalqqa aylandi. Utba ibn G'azvon nima deb xutba qilganlarini aytdik. Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu nima deganlarini aytdik. Bu yerda Xabbab roziyallohu anhu ham nima deganliklarini keltiradilar. Xabbab ibn Arat radhiyallohu anhu ham qissalari juda ajoyib. Makkada eng qattiq azobga solingan, eng qattiq qiynoqlarga tutilgan sahobiylardan birlari Xabbab bo'lganlar. Keyin vaqt kelib amirlardan biri bo'lganlar, Umar roziyallohu anhu xalifaliklar davrlarida. Shu kishi aytayaptilarki, Habbob roziyallohu anhu, hajarna ma rasululloh sollallohu alayhi vasallam nabtagi vajhalloh, fawajaba ajruna ala Alloh azza va jalla. Faminna man mada va lam ya'kul min ajrihi shay'a. Minhum Mus'ab ibn Umayr qutila yawma Uhud. فَلَمْ نَجِدْ لَهُ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّ إِذَا غَطَّيْنَا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. Habbob radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Alloh yuzini xohlab, ya'ni Alloh uchun xolis hijrat qilib chiqdik. Alloh uchun hijrat qilib chiqdik. Alloh uchun hijrat qilganlarga, Alloh uchun hijrat qilganimizda ajru savobimizni Alloh taolo o'zi zimmasiga oldi. Ajru savobimizni cheksiz ko'p ajrlarni Alloh taolo va'da qildi. İçimizdan ba'zilarimiz o'sha Alloh va'da qilgan ajru savoblaridan bu dunyoda hech qaysi bir qismini ko'rmasdan o'tib ketishdi. Alloh va'da qilgan ajru savoblaridan hech qaysi bir qismini ko'rmasdan o'tib ketishdi. Ulardan biri Mus'ab ibn Umayr edilar. Uhud kuni qatl qilindilar, shahid bo'ldilar. Shunday nochor holatda dunyodan hech narsa ko'rmasdan, hech qanday boychilik, boylik, hech qanday bir nozu ne'matlarsiz o'tib ketdilar. Ya'ni Alloh bergan ajru savoblardan bu dunyodagi qismidan hech narsa ko'rmadilar. Hammasini oxiratga qoldirdilar. Alloh shunday bo'lishini xohladi. U kishiga bu dunyoda hech narsa qolmagandi. Hech narsa berilmadi. Islom kirganlardan keyin boy bo'lgan odam eng kambag'al odamlardan bo'lib qoldilar. Hatto shahid bo'lganlarida kafan topolmadi u kishiga. Kafanlash uchun bitta kafan ham topilmadi. Bitta latta topdik zo'rg'a. Kafanlash uchun bir kichkina latta, ozgina latta topdik xolos. Yoki ya'ni buni kamzulga o'xshagan bir kiyimmi, shunga o'xshagan narsa, ya'ni bu namira. Ya'ni bir kichkinagina kiyimcha. Boshlarini o'rasak, oyoqlar ochilib qolardi kichkinaligidan, ya'ni hamma oyoqlarini o'ragani yetmas edi bu kiyim. Boshlarini o'rasak, oyoqlar ochilib qolardi, oyoqlarini o'rasak, boshlar ochilib qolardi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, boshini o'rab qo'yinglar. Oyog'iga esa izxir degan daraxtni barglarini o'rab ko'minglar, dafn qilinglar dedilar. Ya'ni shunday bir nochor holatda shahid bo'lib, Alloh va'da qilgan hamma ajru savoblarni oxiratga olib ketdilar, oxiratda ko'rishga ketdilar. Bu bizchi, biz ichimizdan ba'zilar o'lmay qoldi, shahid bo'lmay qoldi, mana Islom davlatida aziz bo'lib yashayapti. Man ayna atlahu samaratuhu. Alloh uchun qilgan xizmatlari uchun xizmatlarining oqibatida samaralar bo'lib pishib mevalar berib, Alloh uchun qilgan xizmatlarining mevalari berib, mevalarini mana yeb yotibdi. Ajrlarimizni ketkazayotibmiz biz deb o'zlarini ayblayaptilar ya'ni. Shahid bo'lib ketsak, hamma ajr savoblarimiz oxiratda olsak bo'lmasmidi? Alloh bergan va'da qilgan ajr savoblarni shu bu dunyoda yeb qo'yapmiz deb afsus chekayaptilar. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu haqida keyingi darsda yana davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.